یہ چھِ آکاش وانی۔ رعوف احمد بوزناوی خبر، گوڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اکھ نظر۔ اوڈیشا کس بھونیشورس مچھو اردہم پرواسی بھارتی دیوس کنونشن شروع سپدمت۔ خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کر نوجوان ہند سٹھ تعریف تو ونک نوجوان بھارت چہ ترقی ہند بنیادی عنصر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز شام آندھرا پردیش مز زائد از 2 لاکھ کروڑ روپین ہند مالیت کن پروجیکٹن ہند افتتاح تو کیسن پروجیکٹن ہز تھاون کن کئی۔ اخ ملک اخ چناوس متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی ہز گوڈنچ میٹنگ سبز نو دلی مز منعقد۔ وزیر اعظم سندس دفتر مز وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھن سٹارٹ اپن ہند دائم استحکام باپت صنعتی تعلق وکالت کرم۔ تو بنگلہ دیشن موزول وزیر اعظم شیخ حسینہ سن پاسپورٹ رد کرم۔ ون خبر تفصیل سان۔ مرکزی خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن ووم ز بھارت اکہ جدید شمولیتی تو ترقی پذیر معاشرہ کی تشکیل باپت یس کال کن چیلنجن ہند مقابلہ کرنچ وتہ پٹھ پکان۔ آز بھونیشور منعقد اردہم یوتھ پرواسی دیوس کنونشن افتتاحی تقریب خطاب کران ون ڈاکٹر ایس جے شنکرن ز بھارتن امرت کالس مز وکست یا ز ترقی یافت بھارتس کن پن سفر شروع کورمت۔ وزیرن ہن وچھ سان جاری تبدیلی نظر تل تھوت ضروری زس تھو نبرم ملکن مز قیام کرت بھارتی لگاتار پٹ پانس ست وابست کرنچ پن کوشش برابر جاری۔ پروگرام اہتمام نوجوان ہندین معاملن ہز مرکزی وزارت تو اوڈیشا سرکارن رلت میلت کورمت۔ ترین دہن ہندس ات پروگرامس دوران کرن پگہ وزیر اعظم نریندر مودی تو 10 جنوری اختتامی تقریب پٹھ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تہ خطاب۔ وزیر اعظم نریندر مودی آز آندھرا پردیش کس وشاکھاپٹنمس مز 2 لاکھ کروڑ روپین ہندین ترقیتی پروجیکٹن ہز کن کن تھاوان تو کیسن پروجیکٹن ہن دس تلان۔ وزیر اعظم تھاون وشاکھاپٹنمس نزدیک پڑو ماڑا کیالا جائے این ٹی پی سی گرین اینرجی لمیٹڈ سٹیٹ آف دی آرٹ گرین ہائیڈروجن ہب پروجیکٹس تہ کن کن۔ یہ آس نیشنل گرین ہائیڈروجن مشنس تحت گوڈن گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ۔ ات پروجیکٹس پہ لگ بھگ 1,05,000 کروڑ روپیے لاگت۔ یہ پروجیکٹ کری ورنہ 2030 تام بھارتس نان فوشل اینرجی ہند 500 گیگاواٹ صلاحیت نشان پراؤن سندر واریہ مدد۔ وزیر اعظم تلن اختی آندھرا پردیش سندر 19,500 کروڑ روپیے مالیت کن ریلوے کن وارہن پروجیکٹن دس تو تاون کیسن پروجیکٹن ہز کن کن۔ ات اندر وشاکھاپٹنمس مز ساؤتھ کوسٹ ریلوے ہیڈ کوارٹر کن کن تاون تشمل۔ ہمو پروجیکٹو ست سپدی بیروبارے کم رابطہ سازی اندر یہ سدھار تو علاقائی سماجی تو اقتصادی ترقی میل پوچھر۔ وزیر اعظم تاون اختوی اناکاپلی ضلعس مز ناکاپلی بلک ڈرگ پارک تہ کن کن۔ یہ بلک ڈرگ پارک کر روزگار ساس بد موقع پید تو وشاکھاپٹنم چنئی انڈسٹریل کاریڈورس نکھ آسن کن دی اقتصادی ترقی تہ مزید پوچھر۔ وزیر اعظم تھون چنئی بنگلورو انڈسٹریل کاریڈورس تحت کرشنا پٹنم انڈسٹریل کاریڈورس تہ کن کن۔ یہ پروجیکٹ یہ آندھرا پردیش کس تروپتی ضلعس اندر تعمیر کرنا۔ ات پروجیکٹس پہ 10,500 کروڑ روپین ہز لاگت۔ ون نیشن ون الیکشن یا اخ ملک اخ چناوس متعلق دون بلن پہ سپز مشترکہ پارلیمانی کمیٹی ہز گوڈنچ میٹنگ آز نو دلی مز منعقد۔ یمن بلن سرکاری طور 113 آئینی ترمیمی بل 2024 تو یونین ٹیریٹریز قانونی ترمیمی بل 2024 ناو۔ قانون تو انصاف وزارت ہندو لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ کیو نمائندو دس یمن مجوز قانون متعلق کمیٹی ہندین ممبرن زانکاری۔ 13 ممبرن پہ مشتمل ات کمیٹی اندر 17 لوک سبھا ممبر تو 12 راجیہ سبھا ممبر شامل۔ کمیٹی کر پن رپورٹ نو پارلیمنٹ سیشن کے آخری ہفتہ کے گوڈنک دہ پیش۔ وزیر اعظم سندس دفتر مز وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھن اخ فعال تو شمولیت اختراعی نظام قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیتمت۔ نو دلہ مز نیتی آیوگ کس دفترس مز اٹل انوویشن مشن چی اعلی سطحی میٹنگ اندر کر وزیرن سٹارٹ اپن ہند دائمی استحکام باپت صنعتی تعلقہ وکالت اٹل انوویشن مشن 1.0 کن اقدام ہند سٹھی تعریف کران ڈاکٹر جیتیندر سنگھن یمن کامیابین ہند گل میوٹ وری 2014 پتہ وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز متعارف کرنا آمسن پالیسی ہن ات موقع پہ وطلاوی وزیرن سائنس کس شعبس مز بھارت چی حصولیابی تہ شمالی ریلوے ریل سلامتی ہند کمشنر دنیش چندر دیشوالن کور آز دوم دہ تہ ادھمپور سری نگر ورمل ریل پروجیکٹ کے کٹرا ریاسی سیکشن باریکی سان معائن آز آو کٹرا ریاسی سیکشنس پہ ریل ہز رفتار اخ ٹیسٹ کرنا یت دوران ریل پٹر پہ سلامتی استحکام تو امچ تیاری ہز حالت ہند معاملن پور پہ جائز ہن آو ات موقع پہ پن خیال باون ون کمشنر موصوفن ز پروجیکٹ کمیشن کرنے بروہ ان امہ قسمک تجربہ جاری تھان آکاشوانی ہندس ریاسی ہندس نمائندہ دیویندر ٹھاکر سیت کات کران ون دنیش چند دیشوالن
ٹرائل رن بہت ہی سفل رہا ہے اور دونوں ڈائریکشن میں ادھر سے جو رائزنگ گریڈ پہ ٹرائل کیا گیا تھا 180 کے گریڈ پہ 110 کے ایم پی ایچ کا اسپیڈ ٹرائل بہت ہی سنتوش پر طریقے سے پورن کر لیا گیا ہے اور دوسری طرف سے بنیحال سے کٹرا کی ڈائریکشن میں جو فالنگ گریڈ ہے اس کے اوپر بھی ٹرائل کر کے جو ہمارے پریچالن کی کمپلیکسٹی ہوتی ہے وہ ساری اس میں جانچ ہی برکی گئی ہے اور ٹرائل پوری طرح سے سفل رہا ہے
یہ خبر چھوتی آکاشوانی پیٹھ بوزان جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ون نوجوان پن تقدیر پان لیکھت جموں کشمیر یہ نکال شہرن کے ذمہ دار تمو کور جمع نوجوان ہند اخ 55 رکنی گروپ آز نو دل من منعقد سپدن ولس وری 2015 کس قومی یوتھ فیسٹولس مز شرکت کرنے کی غرض روان جموں کشمیر سے تعلق تھون ول یم نوجوان فیسٹولس مز وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائلاگس مز حصہ منوج سنہن ون یمن نوجوان ز تم تلن پنہ پنہ پسند کن شعبن من صلاحیتن ہند مظاہر کرت امہ خصوصی موقع فائدہ لیفٹیننٹ گورنرن کور نوجوان باند باند زم کڑن قومی تعمیرس مز پن کردار نکھوال باپت وت بد تمو ون ز قومی ثقافتی نقشس مز جموں کشمیر کس اہم مقامس پہ تو یہ یوتھ فیسٹول سون ثقافتی میراث مزید مشہور کرن اخ بہترین موقع ملکی سوتھرس پہ نش چلانس ہند نیال گالن باپت ٹھوس تو سنجید کوش تو کاروی برابر جاری تو ومید زم کوش سپدن ملک نش نش پاک کر باپت سٹھ فائدہ مند ثابت ام حوالہ پیش وزیر اعظم نریندر مودی سند یہ پیغام
ڈرگس ایڈک کو چوری کرنے کی عادت بھی لگ جاتی ہے نشہ اور ڈرگس لینے کی عادت سے پریوار آرتھک روپ سے بھی تباہ ہو جاتے سے نو ٹو ڈرگس
یپر جموں کشمیر مز منشیات چلانس ہند مقابلہ کرنے باپت حق روس کوشش جاری منشیات مخالف مہم ہندس حقس مز عوامی رائے ہموار کرنے باپت اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہندس سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مشتاق احمد صدیقی یس ست کت کر تمو ون
تمام ذمہ دارن تمن اخ رول ادا کر تاکہ ہکو یہ پروینٹ کرت اکس لیول پہ تاکہ نو سبجیکٹس نو انڈیویجلز نو اشخاص گھن امیک شکار مگر یم زن پران ہند خاطر تمن ہند خاطر زشوز اخ گھن ڈی ایڈکشن گز بن اخ پروسیس اخ یت من اخ ڈرگ ایڈکٹس ای نا ماننے کہ ام تس بالکل خراب کام کرم تاکہ سنون یہ سماج کے سسٹم مز نبر کڑ یوت تانت ڈرگ ایڈکٹ سن تعلق سان دلن مز ام سند خاطر اخ کمپیشن گھن کھڑا ایمپیتھی گھن کھڑا تاکہ یہ بنے تھی کنت کھانا ڈزیز ات کن بیا کھانا ڈزیز یت مز علاج دخل تاکہ یہ گز ٹھیک
آئے دوران سری نگر پولیسن منشیات ست وٹ اخ ریکٹ تش تس بام کرت برتھن کراسنگ پہ اکہ گاڑی مز 8 کلوگرام ہیروئن برامد کورمت پولیس چت کاروائی دوران کپوار ضلع سے تعلق تھون ول زمگلر تہ رٹن آمت میڈیا ست کت کران ون ایس ایس پی سری نگر امتیاز حسین زبتدائی تحقیقات تل پائے لوگم زنشیات چہ سمگلنگ ہند ام واقعہ پن سرحد اپار تام وٹت
ابتدائی تفتیش کے دوران ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو ڈرگس ہے پاکستان سے آئے ہیں اور ایک نیٹ ورک جو ہے ڈرگ ٹریفکنگ کا جو پاکستان سے یہاں تک اس میں انوالو تھا इसकी निशानदेही हो चुकी है और मैं एश्योर करना चाहता हूँ यहाँ पे सारे लोगों के कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कमर बस्ता है।
जम्मू कश्मीर किस इकतसदियातस पे असर अंदाज सपदन वाल अहम मसलन हूं चार कर बाप तजवीज हासिल कर खर कोर सनसन मुतलिक पार्लियामेंट ची कायमा कमेटी श्रीनगर दौर तिरुचि शिवा सिंदिस हयात मज करे अमि अकतृह मेम्बर वाजन कमेटी सठे लोकचन तो औसत दर्जचन सनसन यानि एम एस एम ई सेक्टर रोजगार दस्तकारी तो बैंकिंग इदारन सान तमाम तलुकदारन सत मीटिंग कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सी सी आई एन कौर कायमा कमेटी अख यादाश्त पेश अमि हवाले ये अस के सी सी आई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आशिक हुसैन शिंगलो सत कथ कर तो तमो वो
पश्मीनस पीम कान प्रपोज बह टू अठव पर्सेंट जी एस टी सोर अस ब्या एन सी एस एस रजिस्ट्रेशन अमो रुकम यहां मन त्रे हथ एप्लिकेशन वे पेंडिंग इन वस रजिस्ट्रेशन गोर तथ मन अस प्रपोज इन पांच सत्त सास करोड़ कर गवर्नमेंट इन कोर्मुत फर्दर फंडिंग खुद अत मन वन हा लोकल एंटरप्रेन्योर्स तमें खुद थी पंच पर्सेंट रिजर्वेशन बेची कह मल्टीपल इंटरस्टेट पॉलिसी तथ मन कोर प्रपोज अ नो पॉलिसी गोस गति तथ मन अस एड इन वर्किंग कैपिटल तो इंश्योरेंस गोस तथ मन एड ग चीज बाकी ट्रेन बेनिफिट तथ मन तम गंटिन्यू गई आज रिवाइवल ऑफ स्कीम्स खुद इन कोशिश अत मन गोस ओ टी एस स्कीम अलन फॉर एम एस एम एस आई पूरे एश्योरेंस दिन तक कि मुदा मकसद करोल
बंगलादेश पासपोर्ट तो इमिग्रेशन महकम बेदखल वजीर अजम शेख हसीना हसन सतनम नफर हंद पासपोर्ट रद्द कर यह कार्रवाई है पत्मि वरी जुलाई रेत मपदन वाजन जबरी गुमशुदगी हलाकत मज तिंद मुबैन पट मुलवस आसनकिस सिलसिलस मज कर ढाकास मला सलाहकार से नई प्रेस सेक्रेटरी अबुल कलाम आजादन अकिस प्रेस बयान मोनमुत महकमन जुतवुहन नफर हंद पासपोर्ट मनसूख करम जबरी गुमशुदगी मुलवस इन नफर शेख हसीना तो शामिल यमो जुलाई किस रेत सपदन वाजन हलाकत मूकन हस दुत श्रीनगर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पी आई बी किस जॉइंट डायरेक्टर सहदस पे तैनात सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस हंदिस अफसर काजी मोहम्मद सलमान तरक्की दि तम पी आई बी श्रीनगर डायरेक्टर मुकर्र कर अत सिलसिलस मतला तो नशरियात मरकजी वजारत बाजबत पुकमनामा जारी कर्म काजी मोहम्मद सलमान नश रोज दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के खबरन हंद शोब किस सरबरा सुंद हुरेमान चार्ज तथ बावन लायक काजी मोहम्मद सलमान इतला तो नशरियात के शोबस मह तजुर्ब हासिल खास खास खबरन पे त्रो बे नजर ओडिशा किस भुवनेश्वर अरदहम प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन शुरू सपद खारज वजीर डॉक्टर एस जय शंकरन कर नौजवान हं सठ तारीफ तो वनुक नौजवान भारत च तरक्की हंद बुनियादी मुनसर वजीर अजम नरेंद्र मोदी कर शाम आंध्र प्रदेश मायद जि लक्ष करोड़ रोपन हंद मालियत कन प्रोजेक्टन हूं इफ्तिताह तो कैचन प्रोजेक्टन हावन कन कई मुल्क चुनाव मुतलिक मुश्तरक पार्लिमानी कमेटी हज गच मीटिंग सपज नवि दिल मनद वजीर अजम सफ्तर मज वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंगन स्टार्ट अपन हंद दमे इसकाम बाप सन्नति तल्लुक वकालत कर्म तो बंगलादेशन मौजूद वजीर अजम शेख हसीना सुन पासपोर्ट रद्द कर्म अमि ब्रो जान खबरन हंद बुलेटिन अंद थो पन्न बोजन वाले वन सान स्टेशन पे सपद खबरन हंद ब्या बुलेटिन कशिर पे शाम साढ़े सत बजे नशर तो इजाजत खुदा हाफिज़।